tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija je ostvarila krupan napredak na putu evropskih integracija, izjavio u Beogradu odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso posle razgovora sa premijerom Vučićem. Svesni smo svojih obaveza i sprovešćemo reforme koliko god one bile bolne, kaže premijer.
One ne donose boljitak u roku od 3 mjeseca, ali donose boljitak u roku od 3 godine i moramo da ih preduzmemo ukoliko uopšte mislimo da budemo deo evropskog društva.
Država će tek za 15 dana početi sa izgradnjom kuća uništenih u poplavama, zato što postojeće zakonske procedure usporavaju taj posao, rekao za naš radio direktor Vladine kancelarije za obnovu Marko Blagojević.
Taj postupak je sada u ovom trenutku takav da kada bismo danas raspisali javnu nabavku, mi bismo za 3 mjeseca tek mogli da počnemo da gradimo. Dakle, mi moramo ta pravila da menjamo.
Skupština Srbije usvojila izmene zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji. 5 ruskih borbenih aviona Suhoj 25 stiglo u Irak kako bi se ojačala borbena sposobnost iračkog vazduhoplovstva. Na mundijalu od 18 časova Holandija-Meksiko, od 22 sata Kostarika-Grčka. Sutra prepodne sunčano i toplo, tokom dana na oblačenje sa kišom i padom temperature. Moguće su i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso doputovao je u Beograd, gde sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovara o evropskim integracijama Srbije. Barroso su na aerodromu Nikola Tesla dočekali prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Barroso se u Palati Srbija sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Iz Palate Srbija, gde je upravo završena konferencija za novinare, javlja se Nevena Kostadinović.
Godinu dana, pošto je Srbija dobila zvaničan datum za otpočinjenje pregovora sa Evropskom unijom, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kaže da je Srbija pouzdan partner Evropskoj uniji i stup stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropska unija je ozbiljna kad je reč o proširenju i smatra da će sve zemlje Zapadnog Balkana jednog dana biti punopravne članice Evropske unije. Uprkos svim teškoćama s kojima se i sama unija suočava kad je reč o ekonomskoj krizi, vrata unije ostaju otvorena i Evropska unija je tu da podrži napredak Srbije. Gost iz Brisela pohvalio je viziju i hrabrost koju su pokazali pregovarači u dijalogu Beograda i Prištini i uopšte sav napredak koji je vlada ostvarila na putu reformi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je gostu iz Brisela na pomoći i podršci koju je Evropska unija dala Srbiji posle katastrofalnih poplava i ponovio da je punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji prioritet vlade Srbije. Evo da čujemo šta je još rekao premijer Vučić.
Mi znamo da postoji bezbroj teških obaveza koje su pred nama, da su pred nama ozbiljne ekonomske reforme i kada govorimo o tim ekonomskim reformama, one ne donose boljitak u roku od 3 mjeseca, ali donose boljitak u roku od 3 godine i budućim generacijama. Mi moramo da ih preduzmemo ukoliko uopšte mislimo da budemo deo evropskog društva.
José Manuel Barroso predstavio je premijeru i kako je stanje u Srbiji kad je reč o evropskom putu. Vučić je novinarima pokazao papir na kojem je zelenom bojom prikazano šta je dobro urađeno, žutom ono što je nije loše i crvenom područje u kojima se ni malo nismo uskladili sa Evropskom unijom. Reč je o zaštiti životne sredine, finansijskoj kontroli, pravosuđu i poljoprivredi. Ipak Evropska unija impresionirana je profesionalnošću našeg pregovaračkog tima i činjenicom da je od 35 poglavlja urađen screening, dakle presek usklađenosti našeg evropskog zakonodavstva za 18 poglavlja. Na ovom sastanku najavljena je i nova pomoć Srbiji iz predpristupnih fondova za period 2014-2020. Za kraj da kažemo da će tokom posete Beogradu José Manuel Barroso posetiti i Obrenovac, a popodne će ga primiti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Hvala Neveni Kostadinović koja se javila iz Palate Srbija, gde je upravo završena konferencija za novinare posle razgovora premijera Vučića i predsjednika Evropske komisije José Manuela Barroso.
Premijer Aleksandar Vučić sutra putuje u jednodnevnu posetu Berlinu, gde će prisustvovati panel diskusiji pod nazivom Novi početak prema Briselu, Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Skup u organizaciji foruma Srbija-Nemačka i Nemačkog saveta za spoljnu politiku otvorit će premijer Vučić i ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier. Na panel diskusiji će govoriti i potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i ministar privrede Dušan Vujović. Oni će se sastati i sa nemačkim investitorima. Sastanak su zajednički organizovali Deutsche Bank i Forum Srbija-Nemačka.
Kao što smo čuli, odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso obići će danas i Obrenovac. On će posjetiti osnovnu školu koja je u nedavnim poplavama najviše stradala. Tamo je Sanja Ljubisavljević.
Šteta na osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj se procenjuje na 480.000 evra. U poplavama su inače stradale 4 osnovne, 4 srednje škole i 5 vrtiće. 15.000 metara kvadratnih je ovde u Obrenovcu školskog prostora bilo pod vodom. Da bi se sve to obnovilo, kako su nam rekli u lokalnoj vlasti, potrebno je oko 2 miliona evra. Dakle, to će biti tema razgovora srpskih zvaničnika sa evropskim ovde u Obrenovcu. Inače, za pomoć ugroženim u poplavama do sada je prikupljeno 29 miliona evra. Dodatna sredstva očekuju se na donatorskoj konferenciji koja bi trebalo da se održi u Briselu 16. jula.
U Obrenovcu je počela izgradnja prvih montažnih kuća namenjenih socijalno ugroženim porodicama koje su bez domova ostale u poplavama. Izgradnju tih kuća finansiraju Blic fondacija i Televizija Prva, a sam premijer Aleksandar Vučić rekao je da mu je žao što država još ne može svom snagom da krene u obnovu zato što procedure i pravila koje treba da obezbede transparentno trošenje novca iz humanitarne pomoći nisu još usvojene. Naša koleginica Milica Rilak je upravo o tome sa kojim teškoćama se država suočava, pokušavajući da organizuje izgradnju kuća posle poplova, razgovarala sa direktorom vladine kancelarije za obnovu Markom Blagojevićem.
Ajde krenemo odatle da nema u svim gradovima lokacija na kojima može se gradi, kao što je to ovde slučaj. Dakle, vi da biste mogli na nekom mjestu da gradite, ta lokacija mora bude predviđena za gradnju, da tu postoji nekakav urbanistički plan, da postoji nekakva parcelacija. To postoji u nekim delovima zemlje gde su ljudi razmišljali već o tome da se na tom mjestu gradi nešto. Da ima mjesta u Srbiji da to nije slučaj. Imate recimo krupniju lokaciju za 18 kuća.
Na A Ubu potrebno imate,
je? Potrebno je 39 konkretno u krupniju. U Ubu, pošto sad ta tri grada, Obrenovac, Ub i Krupanj, to su nam sad trenutno gradovi koji su nam u fokusu, jer ovde smo počeli, nastavit ćemo iz donacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali ne samo ovde, nego i u Ubu i u Krupnju. Dakle, sada biramo trenutno ona mesta na kojima može da počne se radi odmah. Ovde je moglo počne se radi odmah i na još dve lokacije može u Obrenovcu počne se radi odmah, na jednoj individualna gradnja, na drugoj kolektivna gradnja, dakle zgrade, ne kuće. Dakle, to je prva stvar. Nema svuda razrađenih planova, nema svuda parcelacije. Infrastruktura treba samo da se par metara dovede do kuće, to nije svuda slučaj. Nema puteva. Mi moramo sad u ovom trenutku da biramo samo one lokacije koje su u ovom trenutku pogodne za gradnju. Druga stvar, mi imamo novca na računu vlade, nekih 29 miliona evra. Ali da bismo taj novac trošili na primeren način, mi moramo da imamo nekakve postupke nabavke, postupke kroz koje ćemo mi birati izvođače. Taj postupak je sada u ovom trenutku takav da kada bismo danas raspisali javnu nabavku, mi bismo za 3 mjeseca tek mogli da počnemo da gradimo. Dakle, mi moramo ta pravila da menjamo, da bismo učinili...
Ali da vodite računa o transparentnosti.
Moramo ta pravila da menjamo, da postupak bude brži, ali ne sme da ide na štetu transparentnosti, ne sme da ide na štetu javnosti celog tog postupka, jer džaba nam sve ukoliko u procesu nestane trećina par. Dakle, transparentnost, javnost, o kojoj ja neprestano govorim, jeste način da se obezbedi da se novac koji imamo utroši na najbolji mogući način. To je ono čemu transparentnost treba da doprinese, a ubrzanje procesa treba da učini da gradnja počne brže. I mi nemamo po našim trenutnom zakonodavstvu ni jedan postupak koji zadovoljava i kriterijum efikasnosti i kriterijum transparentnosti. Moramo da zapravo predlažemo nekakve nove modele, zbog toga to sve sad u ovom trenutku. Ali postupak donošenja zakona i nabavke koje će se po tom postupku sprovoditi će zajedno biti kraće nego da smo krenuli po postojećem zakonodavstvu u proces obnove.
Kada će ta nova pravila stupiti na snagu?
Još uvijek se usaglašava zakon, ja očekujem da će zakon u narednih, kako bih rekao,
da podsjetimo samo zakon o obnovi.
Da, zakon koji će regulisati ceo ovaj proces obnove u poplavljenim područjima. Dakle, to je zakon koji bi trebalo da se u Skupštini nađe za 7 do 10 dana. Ja mislim da prosto mi nemamo više vremena za čekanje nakon tog roka.
Za Radio Beograd 1 govorio je Marko Blagojević, šef vladine kancelarije za obnovu zemlje posle poplava. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Poslanici Skupštine Srbije zasedali su i danas da bi ispoštovali rok koji je dao Ustavni sud u vezi sa izmenama zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji. Skupština je usvojila izmene zakona posle ocene Ustavnog suda da pojedine zakonske odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom. Izmenama zakona predviđene su posebne mere tajnog nadzora. Današnju raspravu o amandmanima pratio je Zoran Vasković.
Novim rešenjima predviđene su četiri posebne mere kojima se može odstupiti od ustavnog načela tajnosti pisama i drugih sredstava komunikacije. U ime poslaničke grupe Demokratske stranke, Dragan Šutanovac se založio da se te mere ograniče, odnosno da se tajni nadzor ne može vršiti u stanu.
Određene mere mogu da se primenjuju praktično u svim prostorima, a dodajemo u amandmanu da se izuzima stan. Činjenica jeste da po Ustavu stan jeste isključen iz mogućnosti da se koristi i da je nepovrediv. Činjenica jeste da postoji u Zakoniku o krivičnom postupku naglašeno da se takve mere ne primenjuju u stanu, ali mi je nejasno zbog čega, ako je nešto u skladu sa Ustavom, ne stavimo i u zakonu obije.
S tim u vezi ministar pravde Nikola Selaković je naveo da ovlašćena lica koja izdaju nalog za preduzimanje mera moraju poštovati zakon i nepovredivost stana.
S obzirom da se radi o primeni posebnih mera, naročito propisanim zakonom, takve mere se nalažu pismenim putem. Onaj koji izdaje takav nalog i tekako je dužan to da zna i tekako je dužan da poštuje nepovredivost stana.
Zakonom je predviđeno da direktor BIA predlaže posebne mere, a odluku donosi sud. Poslanik SPS-a Neđo Jovanović je ukazao da sud nema zakonska ovlašćenja za taj posao.
Dajemo sudu neko ovlašćenje koje nije regulisano zakonom, jer se ovde konkretno postavlja pitanje da sud obaveštava određeno lice, što znači da se sudu daje određeno ovlašćenje koje nije sistematizovano u onim procesnim zakonima gde su prava suda veoma jasno definisana.
Poslanik Nove demokratske stranke Janko Veselinović je ocenio da je neprihvatljivo da se lice pod nadzorom praktično prisluškuje 4 dana.
Zamislite ako se to prisluškivanje otegne na 4 dana, a da sud ne donese o tome odluku. Pa u ta 4 dana mogu te mere da se zloupotrebe.
Na vladin predlog podneto je 11 amandmana prevashodno iz redova opozicije. Za izmene zakona glasalo je 170 poslanika, dok je 7 bilo protiv.
U toku je sednica glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj će biti završeno konstituisanje stranačkih organa izborom zamenika predsjednika, članova izvršnog odbora i političkog saveta stranke. Predsjednik Demokrata Bojan Pajtić je u govoru pred glavnim odborom izjavio da je pre formiranja Evropske Srbije potrebno stvoriti Srpsku Srbiju, državu po meri svojih građana.
Koja je pravedna, koja je pravna, koja je socijalno odgovorna, koja je u miru sa svojim susedima, u kojoj se poštuje rezultat, u kojoj postoji ozbiljan zdravstveni sistem, u kojoj svaka diploma ima težinu. Tek kad napravimo takvu Srbiju, onda možemo govoriti o evropskoj Srbiji. Tek tada će Srbija biti evropska. Suštinski cilj Demokratske stranke jeste da onemogući da demagozi nastave da upravljaju ovom državom. Ne zato što se u političkom smislu razlikujemo, ne zato što imamo nešto lično protiv njih, nego zato što oni to jednostavno ne umeju da urade.
Lideri Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke Nenad Čanak i Boris Tadić sutra započinju međustranačke razgovore o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Za sutra su zakazani razgovori sa Savezom vojvođanskih Mađara, a utorak sa Demokratskom strankom. Zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je za RTS da se pokrajinska vlada posljednje 2 godine bavi više sama sobom nego interesima građana.
Ukoliko se pokaže potreba i ukoliko bude bio interes i od strane opozicionih stranaka, mi smo spremni sa njima da razgovaramo. Prvenstveno je nama važno da razgovaramo o programu i ako se dogovorimo oko tih programskih načela, onda smo spremni da razgovaramo i o rekonstrukciji pokrajinske vlade, jer mislimo da ovaj sastav pokrajinske vlade nije dovoljno spreman da pruži novi impuls i novu energiju u funkcionisanju. Nama je najvažnija tema razgovor o neophodnosti promjene Ustava i ustavno-pravnog položaja Vojvodine. Mi smo svesni da u ovom momentu To nije moguće, ali Skupština Vojvodine treba o tome da se izjasni. Za pokrajinsku administraciju neophodno je da bude donet zakon o finansiranju Vojvodine. Ako uspemo da se dogovorimo oko toga, ako uspemo da se dogovorimo oko određenih projekata koje treba da radi pokrajinska administracija u naredne dve godine, onda je sasvim sigurno na dnevnom redu i rekonstrukcija vlade.
Zahvaljujući ubedljivoj izbornoj pobedi Srpske napredne stranke, činjenici da dojučerašnji opozicionari LDP i DSS nisu ni prešli cenzus, ali i međusobnim sukobima i previranjima u Demokratskoj stranci, opozicija u Srbiji sve tiša. Analitičari nisu preterani optimisti kada je u pitanju budućnost opozicije, jer je, kako kažu, u ovakvim društvenim okolnostima teško očekivati neki novi oblik opozicionog udruživanja. Đurđica Dragaš.
Normalno je i očekivano da svaka vlast pokušava da oslabi opoziciju. To rade i oni koji danas vode Srbiju i čini se, kako kaže profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević, da im to odlično ide od ruke.
Nije se išlo na obaranje gradske vlasti dok Đilas nije preuzeo stranku, tako isto nije se išlo na obaranje vlasti u pokrajini dok Pajtić nije preuzeo stranku i onda će to u stvari svaki put biti još jedan dodatni razlog za unutrašnje slabljenje i cepanje strane.
S ocenom da vlasti i mediji itekako utiču na položaj opozicije, slaže se i analitičar Đorđe Vukadinović. On međutim ukazuje i na pogubnu ulogu unutrašnjih sukoba, kao i na to da opozicija danas nema jasan kurs.
U ovom trenutku oni svi mogu da se žale na to da kažu kako je to nepravda. S druge strane, oni mogu da ukazuju na propuste i na raskorak ove vlasti u smislu te retorike evropske i prakse koja je autoritarna, jednoumna, gušenje medija, slobode i tako dalje. A treća je da pokušaju da sami promene neku vrstu kursa i da budu ozbiljna opozicija na jednoj novoj platformi.
Profesor Pavićević uveren je da će po opoziciju najpogubnije biti ako nastavi da se bavi sama sobom.
Ima tu puno prostora kako delovati. Te pomalo žalbe da nema medijskog prostora su meni besmislene, jer prosto ako pogledate samo koliko tema ima otvorenih trenutno i na stolu, vi možete jedno ozbiljno opoziciono delovanje organizovati oko toga, a ne da se bavite samo sobom i svojim položajem.
Naši sagovornici svesni su da je opoziciji za snažniji nastup potreban neki novi oblik udruživanja, ali za sada, kako kažu, ne vide neku veliku šansu da do toga i dođe. Uvereni su također da je još uvek daleko trenutak u kojem bi aktuelna vlast mogla da bude ugrožena.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je ostvarila krupan napredak na putu evropskih integracija, izjavio u Beogradu odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso posle razgovora sa premijerom Vučićem. Svesni smo svojih obaveza i sprovešćemo reforme koliko god one bile bolne, kaže premijer. Država će tek za 15 dana početi sa izgradnjom kuća uništenih u poplavama, zato što postojeće zakonske procedure usporavaju taj posao, rekao za naš radio direktor Vladine kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji. Pet ruskih borbenih aviona Suhoj 25 stiglo u Irak kako bi se ojačala borbena sposobnost iračkog vazduhoplovstva. Na mundijalu od 18 časova Holandija-Meksiko, od 22 sata Kostarika-Grčka. Sutra prepodne sunčano i toplo, tokom dana na oblačenje sa kišom i padom temperature. Moguće su i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Pet ruskih borbenih aviona Suhoj 25 dopremljeno je u Irak kako bi se ojačala borbena sposobnost iračkog vazduhoplovstva, potvrdilo je Ministarstvo odbrane u Bagdadu.
Prethodno irački premijer Nuri al-Maliki saopštio da Irak kupio avione i helikoptere od Rusije i Belorusije da bi pomogli u borbi protiv sunitskih ekstremista iz Islamske države, Iraka i Levanta. Istovremeno je kritikovao Sjedinjene Američke Države zbog toga što im je bilo potrebno mnogo vremena da isporuče avione F-16 koje je Irak kupio od Vašingtona. Podsećamo, sunitski ekstremisti su u protekle tri sedmice osvojili velike delove severnog i zapadnog Iraka.
Još nekoliko vesti sveta.
Pripadnici ekstremističke grupe Islamska država, Irak i Levant u Siriji su javno pogubili 9 muškaraca, od kojih su osmorica bili pobunjenici koji su se istovremeno borili i protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i džihadista. U predgrađima prestonice Damaska u toku su borbe između sirijskih pobunjenika i džihadista Islamske države, koji istovremeno vode i veliku ofanzivu u Iraku protiv režimskih snaga. Više stotina učesnika mitinga sazvanog u Kijevu na inicijativu dobrovoljačkih provladinih bataljona Donbas, Ajdar i Dnjepar zatražilo je od predsjednika Ukrajine Petra Porošenka prekid primirja i uvođenje vanrednog stanja. Učesnici mitinga ističu kako očekuju da Evropska unija uvede treću fazu sankcija Rusiji. Severna Koreja testirala je dve balističke rakete koje su pale u more, saopštila je južnokorejska vojska, ne navodeći o kom tipu rakete je reč. Agencije su javile da su testirane rakete tipa SCAD dometa od oko 500 km.
Vraćamo se domaćim temama. Udeo sive ekonomije u brutodruštvenom proizvodu veći je od 30%. Utaja PDV-a, šverce duvana i nafte ponovo su uzeli maha. Prošle godine je samo zbog šverca prihod od akciza na duvan manji za 20 milijardi dinara. Pored toga što budžet gubi prihode i zdrava ekonomija trpi zbog nelojalne konkurencije. Da bi se izborila sa sivom ekonomijom i radom na crno, država mora da pojača kontrolu i pooštri sankcije za izbjegavanje poreskih obaveza. Saglasni su zvaničnici i ekonomisti. Pripremila Milka Babić.
Udeo sive ekonomije u BDP-u je 2012. godine, kada je rađeno poslednje detaljno istraživanje, bio 30%, ali je prošle i ove godine porastao, kaže profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić.
Pa jedan, recimo, od razloga jeste sigurno produžena ekonomska kriza, visoka nezaposlenost, podkapitalizovanost preduzeća, niska produktivnost, neki ne mogu ni da rade ako ne rade u sivoj ekonomiji, ali i odsustvo nekog institucionalnog napretka koji je neophodan da bi se siva ekonomija držala na nekom konstantnom nivou.
Arsić napominje da je za suzbijanje sive ekonomije i rada na crno nužna bolja inspekcijska kontrola. Uskoro u skupštinsku proceduru ulaze izmene zakona o poreskom postupku i administraciji. Svaki obveznik biće kontrolisan najmanje dva puta mesečno, a rizični i češće, upozorava državni sekretar u Ministarstvu financija Nikola Ćorsović.
Pitanje su jednostavnije poreske kontrole, ponovno uspostavljanje fiskalizacije, odnosno suzbijanje UTE PDV-a. Praktično ono što predstavlja najveći obim UTE. Radimo na institucionalnoj izgradnji poreske uprave i isto tako na donošenju zakonskog rešenja o objedinjavanju inspekcijskih službi. Identifikovali smo oko 400 novih inspektora koji će biti prebačeni sa administrativnih poslova na vršenje kontrola. Oni će krenuti u svakodnevne kontrole nakon usvajanja zakona.
Naši porezi nisu veliki, ali je poreska disciplina i svest o tome da dažbine moraju da se plaćaju mala, smatra profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Milica Bisić. Prema njenim rečima, kod nas je porez kazna koja stigne samo one koji ne uspeju da je izbegnu.
Taj odnos prema porezu jeste prisutan od vrha vlasti, odnosno predstavnika izvršnih organa, sve do, da kažem, pojedinačnog čovjeka. Na kraju, nedavno na veoma javnom skupu, sam predsjednik vlade rekao da mu je neprijatno da traži fiskalni račun u restoranu. A ono što posebno pogađa, i tako da kažem, jesu ljudi koji ništa ne plaćaju s jedne strane, a istovremeno s punim pravom očekuju od te iste države da dobiju neku posebnu pogodnost.
Da bi se porezi plaćali, važna je edukacija, ali i sankcije. Trajno i neselektivno kažnjavanje svih koji izbjegavaju obaveze prema državi je način za građenje poreskog morala i borbu protiv sive ekonomije, saglasni su zvaničnici i ekonomisti.
U toku je javna diskusija o nacrtu izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju. Ovim predlogom, između ostalog, biće regulisano ubrzano priznavanje stranih diploma, a večiti studenti će dobiti priliku da diplomiraju tokom sljedeće dve godine. Nataša Ćuković.
Zakon o visokom obrazovanju usvojen je 2005. godine, a posljednje izmjene bile su 2010. ali u malom obimu. Novim izmjenama trebalo bi da se reši problem priznavanja stranih diploma, i to u dva smera. Za one koji hoće da nastave školovanje i za one koji planiraju da se zaposle, kaže saradnik u Ministarstvu prosvete na izradi nacrta izmjena zakona Miodrag Popović.
Priznavaće se nivo stečenog znanja, neće se vršiti poređenje sa odgovarajućim studijskim programima u zemlji, jer se vrlo često dešavalo da se traži potpuna korespondencija sa odgovarajućim studijskim programom, što je nemoguće. Čak i između srpskih univerziteta postoje dosta velike razlike u nastavnim planovima i programima. Što se tiče Ministarstva prosvete, odnosno što se tiče visokoškolske zajednice, mi se nadamo da će taj proces biti olakšan.
Izmenama zakona predviđa se i obaveza visokoškolskih institucija da poseduju evidenciju doktorskih disertacija koje će biti dostupne javnosti preko interneta.
Realizacija ovoga nije preterano teška. Četiri najveće univerziteta u zemlji, znači Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, već imaju svoje repozitorijume. Ostaje samo da ih ažurno popunjavaju, što će biti obaveza sada zakonska na osnovu ovih izmena.
Izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju biće regulisan i rad visokoškolskih institucija, način na koji dobijaju, ali i razlozi za oduzimanje dozvole. Također, večiti studenti dobit će šansu da diplomiraju do kraja školske 2015-2016. godine.
Predsjednik Upravnog odbora Radiotelevizije Srbije Slobodan Marković izjavio je za agenciju Fonet da bi televizijsku pretplatu trebalo zadržati, jer bi njeno ukidanje značilo dodatno opterećenje za budžet Srbije, koji i onako mora da se racionalizuje. Marković je rekao da je država dužna da obezbedi nezavisnost i stabilno finansiranje javnog servisa, bez obzira na to na koji se oblik finansiranja odluči izvršna vlast.
Država je ta koja mora da obezbedi nezavisnost javnog servisa. Ona je dužna to da uradi, samim tim što je uspostavila javni servis, samim tim što želi da uđe u Evropsku uniju, samim tim što je članica Saveta Evrope. To podrazumeva između ostalog i određena načela. To su pre svega dovoljno i stabilno finansiranje. Znači, finansiranje mora biti dovoljno u skladu sa svim onim obavezama, a vidjet ćete da u nacrtu, kao i u postojećem zakonu, postoji niz obaveza koje javni servis ima, a nemaju druge televizije. On mora imati vrlo raznolik program. Tu se svi usredsređuju uglavnom samo na informativni program, ali reč je o kulturnom programu, o naučnom programu, obrazovnom programu, dečijem programu, sportskom, zabavnom, znači svim mogućim verskom programu koji jedini ima javni servis.
Na pitanje kada će RTS dobiti novog generalnog direktora, Marković je odgovorio da ne veruje da će konkurs za njegov izbor biti raspisan ove godine.
Prema njegovim rečima, Upravni odbor RTS-a je u novembru odlučio da ne raspisuje konkurs dok se ne donesu novi medijski zakoni, jer bi to bilo necelishodno. Upitan da li nacrti medijskih zakona obezbeđuju poslovnu i uređivačku nezavisnost RTS-a, Marković je rekao da je o tome još rano govoriti, dok se ne vidi šta će biti usvojeno u Skupštini. Upitan da li ima pritisaka na uređivačku politiku RTS-a, Marković je rekao da Upravnom odboru niko nije prijavio da postoje pritisci.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Jadovna kod Gospića danas je održana komemoracija za oko 40.000 žrtava tog logora, uglavnom Srba tokom 1941. godine. U ime vlade Srbije na spomen obeležije venac je položio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. To je prvi put od kada je ustanovljeno obeležavanje godišnjice u okviru Memorijalnog centra Jadovno da u ime vlade Srbije prisustvuje ministar, saopštilo je resorno ministarstvo.
Patrijarh srpski Irinej rekao je da o teškom položaju Srpske pravoslavne crkve na Kosovu najbolje govore zidovi Pećke patrijaršije i zidovi oko Visokih Dečana.
Oni pokazuju da je jedino siguran život tamo gde su zaklonjeni zidom. U intervju Politici patrijarh govori i o Vidovdanu, kao, kako kaže, pečatu naše večnosti. Istoričari treba da imaju smelosti i hrabrosti da kažu ono što je činjenica, da Srbija nije želela niti izazvala Prvi svetski rat, čiji se početak vezuje za atentat u Sarajevu, istakao je patrijarh Irinej.
Najbolji film ovogodišnjeg Novosadskog festivala Cinema City je dugometražno igrano ostvarenje mlade rediteljke Mine Đukić, Neposlušni, pripremio Vladimir Đudović.
Debitanski igrani film Mine Đukić, Neposlušni, osim Grand Prija za najbolji film u celini u selekciji Nacionalna klasa, osvojio je i nagrade IBIS za najbolju režiju, odnosno i za glavnu žensku ulogu, a to priznanje osvojila glumica Hana Selimović. Najbolju mušku ulogu ostvario je mladi Muhamed Dupovac, akter filma Top je bio Vreo u režiji Bobana Skerlića. U drugom takmičarskom programu činili ga filmovi snimljeni sa budžetom manjim od 10.000 američkih dolara, glavnu nagradu osvojio je indijski reditelj Atanu Mukherjee, autor kratkog filma ulični psi. U prethodnih 8 dana publika u Novom Sadu je na više lokacija mogla da vidi preko 120 filmova svrstanih u 10 selekcija. U takmičarskom programu domaćih filmova Nacionalna klasa, Novosadski festival je imao čak 3 premijerna filma. Jedan od njih, Čudna šuma, novo je ostvarenje subotičkog autora Sabolča Tolneija i rađenje po motivima proze novosadske spisateljice Judite Šalgo. Sabolč Tolnej.
Pa ja sam se odlučio za ovu priču, ja mi se činila vrlo jednostavnim kad sam pročitao tu ovaj pripovetku Judite Šalgo, i to je bila zapravo i klopka, jer ta jednostavnost se pokazala kao, imam osjećaj da je na kraju, izaći na kraj sa tim materijalom skoro bilo teže nego napraviti scenarij od trilogije Kiševe, zato što je tu, znači to je pripovetka na 2-3 strane koja me bukvalno samo inspirisala, a sve ostalo je trebalo dopisati.
I samo što se završio Novosadski Cinema City festival, već za par dana počinje novo takmičenje srpskih filmskih autora. Naime, utorak će u Sopotu biti svečano otvoren 43. filmski festival SoFest 2014.
Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu domaća reprezentacija se plasirala u četvrtfinale pošto je posle boljeg izvođenja penala pobedila Čile. Drugi četvrtfinalista je Kolumbija koja je pobedila Urugvaj sa 2:0. Večeras na programima naše televizije od 18 časova možete pratiti susret Holandija-Meksiko, a od 22 sata Kostarika-Grčka. Trenutna temperatura u Beogradu je 30, u Novom Sadu 31 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne se očekuje na oblačenje mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode praćene gradom i većom količinom padavina. U južnom Banatu povremeno će duvati jak južni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni, u Beogradu do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.